Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας, στη μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Πρωινό Σαββάτου, λίγο μετά τις 9 και υγεία και σπορ. Ό,τι καλύτερο νομίζω, έτσι, για πρωινό ξύπνημα, για την ευεξία μας. Ο αθλητισμός άλλωστε φροντίζει γι' αυτό και εμείς με τη σειρά μας φροντίζουμε για σας. Έτσι, φροντίζουμε να σας δίνουμε ιδέες και κίνητρα για να γυμναστείτε, να σηκωθείτε επιτέλους από τον καναπέ και όχι μόνο για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη όπως εσείς θα θέλετε, που νομίζω ότι και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό, αλλά πάνω απ' όλα για να μπορέσετε έτσι να χαρείτε τη ζωή και την καθημερινότητά σας χωρίς προβλήματα, υγιής και σωματικά και ψυχικά, και όλα αυτά απλά βάζοντας έστω και για μισή ώρα άσκηση στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, με το Θωμά Στεργιώτη στην κονσόλα των ήχων θα πορευτούμε μέχρι τις 10. Με την Βεβίνη Νικολοπούλου στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, οι δικαιολογίες συνήθως που χρησιμοποιούμε όλοι μας για να αιτιολογήσουμε το γιατί δεν ασκούμαστε είναι από λίγο πολύ γνωστές, έτσι. Δεν έχουμε χρόνο, έχουμε δουλειές, έχουμε υποχρεώσεις, σπίτι, παιδιά και όλα αυτά. Όμως εγώ γιατί έχω την αίσθηση ότι η σημερινή μου καλεσμένη όλα αυτά θα μας τα καταρρύψει. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί πραγματικά κάνει απίστευτα πράγματα και στην επαγγελματική και στην αθλητική αλλά και στην κοινωνική της ζωή. Και παρά το γεγονός ότι είναι μητέρα 4 παιδιών, παρακαλώ. Λοιπόν, και έχω τη μεγάλη χαρά λοιπόν σήμερα να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της Έρα Σπορ μια σούπερ δυναμική κριτικιά. Είναι η Μάνια Μπικόφ, ένα κορίτσι που δεν ξέρω πού να ξεκινήσω και τι να πρωτοπώ για εκείνη. Μάνια μου,
καλημέρα,
καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τη γνωρίσαμε καταρχήν ως διεθνή πολίστρια. Με μια 15ετή σπουδαία καριέρα σε Βουλιαγμένη, Ολυμπιακό, Εθνικό Πειραιός, ΠΑΟΚ.
Και ξεκίνησα από τα Χανιά.
Ξεκίνησα από
Ναυτικό
τα Χανιά.
Μηχανείο.
Από εκεί που.
Το
κατάγεσαι,
μεγάλο φυτόριο.
Έτσι,
ναι.
Και κρέμασε στο σκουφάκι σου στον
Ολυμπιακό.
Ολυμπιακό. Έτσι. Αλλά τη γνωρίσαμε και ως την πρώτη επαγγελματία ναυαγοσώστρια και εκπαιδεύτρια ναυαγοσωστικής. Αρκεί να σας πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια η Μάνια πρωταγωνιστεί στις ελληνικές παραλίες και σώζει κόσμο. Έτσι. Θα έλεγα ότι είναι η ελληνική έκδοση του Baywatch.
Όχι, μαμά. Ναι. Το Baywatch είναι, η αλήθεια είναι, ήταν μια μεγάλη έτσι, όθηση στην ναυαγοσωστική να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Αλλά μην περιμένετε κάτι τέτοιο στις παραλίες. Είναι κανονικοί άνθρωποι όπως είμαστε όλοι. Δεν θα βρείτε το τέλειο αυτό σωματότυπο να κυκλοφορεί εύκολα σαν ναυαγοσώστες.
Το πάνω είναι να μπορεί να σώζει κόσμο.
Η συνέπεια στο ωράριο, στον επαγγελματισμό. Αυτό.
Λοιπόν, διευθύντρια της ναυαγοσωστικής σχολής Lifeguard Ελλάς, μια πολύ γνωστή σχολή, έτσι, με πολύ σπουδαίο έργο, και διεθνής εκπαιδεύτρια ναυαγοσωστικής από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η Μάνια, λοιπόν, να σας πω, μαζί με τον σύζυγό της, τον Σπύρο τον Μητριτσάκη, επίσης ναυαγοσώστη, βρίσκονται εδώ και 4 μήνες στη Λέσβο και προσφέρουν σπουδαίο εθελοντικό έργο, καθώς σώζουν μαζί με την ομάδα τους πρόσφυγες οι οποίοι καταφθάνουν καθημερινά στο νησί.
Ναι, νομίζω ότι. Ό,τι εκπαίδευση έχουμε λάβει όλα αυτά τα χρόνια από τα 15 μου εγώ στα Χανιά που ξεκίνησα στην Αμερικάνικη βάση που υπήρχε ναυαγοσωστική οργάνωση, όλο αυτό γινόταν όλα αυτά τα χρόνια για να είμαστε εκεί τώρα. Δηλαδή από την πρώτη ώρα που βρεθήκαμε στη Λέσβο για να, να συνδράμουμε αυτή την προσπάθεια όλων των εθελοντών, κατάλαβα ότι όλα όσα έχουμε μάθει έχουν πλέον εφαρμογή εκεί. Δηλαδή δεν είναι
ότι ήρθε
το...
η ώρα, δεν
ήρθε η ώρα. Ναι. Και ευτυχώς αυτό το συνέστημα το μοιράζονται, το ασπάζονται όλα τα μέλη της ομάδας. Και γι' αυτό παραμένουμε εκεί και με 24-ωρη βάση, σε ετοιμότητα συνεχώς και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτούς τους ανθρώπους.
Λοιπόν, θα πούμε πολύ περισσότερα γι' αυτό, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική δράση. Να πω όμως ότι πέρα από όλα αυτά που ανέφερα, παράλληλα μετέχει σε μαραθωνίους. Έτσι.
Ναι.
Μου είπε λοιπόν και προηγουμένως εδώ έξω από την ΕΡΤ είναι πραγματικά κομβικό σημείο. Εδώ φτάνεις και λες δεν σταματάω. Τέλος.
32-300.
32-300.
ΕΡΤ. Και Coca-Cola.
Και Coca-Cola. Έτσι.
Και πλέον λες εντάξει, τερμάτισα.
Ανεφοδιασμός.
Εγώ προσωπικά φτάνω ΕΡΤ και λέω εδώ τερματίζω. Περιμένει πάντα και ο coach εδώ και έτσι μας ενθαρρύνει. Και για μένα εντάξει, υπάρχει μετά μόνο τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο. Δεν. Τέλος,
δεν
τίποτα, τίποτα.
Λοιπόν, και Ironman.
Ναι,
καλά το Ironman. Το... Ironman.
Άμα έχει 4 παιδιά.
Ναι. Τα έχει δει όλα.
Το κάνει το Ironman. Δηλαδή, αν σιδερώνει για 6 ώρες, το να κάνει ένα Ironman στι 12-13 ώρες, το έχει. Με λίγο κόπο παραπάνω.
Μ' αρέσει αυτή η σύνδεση που κάνει.
Όχι, εντάξει. Το Ironman ήταν η αλήθεια ένα όνειρο που είχα από πολύ μικρή. Δεν το είχα σκεφτεί ιδιαίτερα ποτέ ότι μπορούσα να το κάνω. Τα τελευταία 2 χρόνια που ασχολήθηκα με το τρίαθλο, είπα όμως ότι χρειάζομαι ένα στόχο. Και έβαλα στόχο να κάνω τη μεγάλη απόσταση στο Ironman. Mm-hmm. Και το έκανα πέρυσι το καλοκαίρι 2 φορές, 1,5 μήνα.
Το οποίο υποτίθεται, όχι υποτίθεται, απαιτεί πολύ μεγάλη έτσι, προετοιμασία.
Ωραία,
έτσι.
Ναι. Απαιτεί μια μεγάλη προετοιμασία, επίπονη. Επέστρεψα στις διπλές προπονήσεις, είχα να κάνω διπλές προπονήσεις από τα χρόνια που έπαιζα πόλο. Είχα προπονητή, τον Άλεξ τον Γκέλη, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ μαζί μου και με τις ιδιοτροπίες μου. Είμαι και λίγο γκρινιάρα, δεν μου αρέσει το ποδήλατο. Παρ' όλα αυτά, το ποδήλατο είναι 180 χιλιόμετρα το ποδήλατο, έπρεπε να προσαρμοστώ. Έπρεπε να βρούμε...
180 είναι 180.
Είναι. Και παρόλο που αντιμετώπισα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με το αναπνευστικό μου, που για 2 μήνες με σταμάτησα όλες τις προπονήσεις, μου εμφανίστηκε ξανά το παιδικό άσθημα που είχα σε βαριά μορφή, είπα όχι θα το κάνω και πήγα και το έκανα, εκτός χρόνων βέβαια που είχα στο μυαλό μου, όμως το έκανα γιατί ήταν ένα στοίχημα που είχα βάλει με την μάνια.
Δεν το βάζεις κάτω, είσαι
όχι, ποτέ.
Πολύ πεισματάρα.
Νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα στη ζωή, αν τα βάζεις κάτω, είτε με μια μικρή δυσκολία, μια μεγάλη, μετά δεν μπορείς να ανακάμψεις. Εμένα κάθε δυσκολία μου δίνει απλά ένα μεγαλύτερο ερέθισμα να προσπαθήσω περισσότερο. Αυτό προσπαθώ να μάθω και στα παιδιά μου, τουλάχιστον αυτό.
Είναι και αυτό το οποίο σου έχει μάθει αθλητισμός όλα αυτά τα χρόνια, έχω την αίσθηση.
Σίγουρα.
Έτσι.
Μεγάλο σχολείο αθλητισμός και αν και αυτό ένα πολύ κοπιαστικό επίπονο, έχω κλάψει πολύ για αγώνες που δεν πήγα καλά, για εθνικές ομάδες που δεν συμμετείχα σε κάποια τουρνουά. Όταν όμως τελειώσει αυτός ο κύκλος, αυτά όλα τα εφόδια που έχεις από τον αθλητισμό νομίζω ότι είναι εφόδια ζωής. Δηλαδή, αν κάτι θα έπρεπε όλοι οι γονείς να πιέσουμε τα παιδιά μας να κάνουν αθλητισμό. Να μεγαλώνουν σε αυτό το χώρο και ας στεναχωριούνται και ας κουράζονται. Νομίζω ότι είναι μετά από τη διαπαιδαγώγηση του σπιτιού ό,τι καλύτερο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας.
Έχεις κλάψει όμως για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάτω στη Λέσβο και θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε.
Ναι.
Έτσι, γιατί είσαστε, όπως είπα, 4 μήνες κάτω, εξαφίσατε την οικογένειά σου και μαζί με τον άντρα σου και την ομάδα σας.
Με άλλα 12 άτομα.
Με άλλα 12 άτομα. Είσαστε 4 μήνες κάτω στη Λέσβο.
Είμαστε τώρα στον 4ο μήνα, ναι.
Και θα έλεγα ότι τιμάτε και όλους εμάς. Γιατί μόνο στην Ελλάδα πραγματικά συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Δεν τα έχουμε δει πουθενά άλλου.
Και εμείς το ερέθισμα για να βρεθούμε στη Λέσβο ήταν οι φωτογραφίες από νεκρά μωρά στις ακτές του Αιγαίου. Που το βλέπαμε και εμείς από το καναπέ μας, όπως όλοι φυσικά, μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Αλλά κάποια στιγμή η εθελοντική μας ομάδα, θέλω να πω εδώ, υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια. Οι δράσεις μας είναι ποικίλες, αλλά ποτέ κάτι ανάλογο φυσικά. Καλύπτουμε μεγάλους αγώνες και υπάρχει μια συνοχή και μια ομάδα έτσι δεμένη και με συνέστηση του τι κάνουμε. Όταν λοιπόν μαζευτήκαμε όλοι μαζί στα τέλη Οκτωβρίου, εκεί γύρω στις 25-26 Οκτώβρη, και τέθηκε το θέμα της Λέσβου, αμέσως ανταποκρίθηκαν τα 12 πρώτα άτομα και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες να πάρουμε άδεια για να βρεθούμε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προετοιμάζεσαι για κάποια άλλη πραγματικότητα. Μόλις βρεθείς εκεί, στην πρώτη βάρκα που θα δεις, νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι ακριβώς πόσο αδύναμος είναι ο άνθρωπος μπροστά στις αποφάσεις των μεγάλων πολιτικών, πόσο αναλώσιμους θεωρούν κάποιους λαούς κάποιοι και πόσο άδικο είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή του Σύριους.
Και πόσο μπορεί να αλλάξει η ζωή σου μέσα σε μερικά λεπτά, έτσι.
Εντελώς. Η δική μου ζωή, εκεί μάλλον λειτουργήσε και το ότι είμαι και μαμά και το ότι έχω, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια εμπειριών από πολλά ερεθίσματα. Νομίζω ότι εμένα με έχει κάνει πολύ καλύτερο άνθρωπο και όλη την ομάδα μας και όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Κανείς από εμάς δεν είναι επαγγελματίας εθελοντής. Είμαστε εθελοντές. Με δικά μας έξοδα μένουμε εκεί, με βοήθεια φίλων, χορηγών φυσικά και όλα αυτά. Όμως όταν δεις ότι μέσα σε αυτές τις βάρκες το 85 με 90% είναι οικογένειες, μητέρες με μωρά, με νεογέννητα, μητέρες που έχουν το ένα μωρό αγκαλιά και βγαίνουν στην ακτή και τους πιάνουν οι πόνοι και γεννάνε ένα δεύτερο μωρό μπροστά σου. Όταν έρχονται άνθρωποι παγωμένοι που βγαίνουν στην ακτή και καταραίουν από υποθερμία. Όταν βλέπεις όλο αυτό το πράγμα, περιμένεις μια πολιτική βούληση από αυτούς που πρέπει και ούτε αυτή βλέπεις, νιώθεις πάρα πολύ δυνατός που είσαι εκεί και πραγματικά ξεπερνάς τον εαυτό σου.
Τι σας λένε μάνια όταν νιώθουν ότι είστε οι πρώτοι που τους δίνετε μια χείρα βοηθειάς?
Ναι. Πρώτα απ' όλα οι αγκαλιές, τα χαμόγελα, μας φιλάνε τα χέρια. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από αυτούς τους ανθρώπους. Κάθε βάρκα κανονικά χωράει ας πούμε 20 άτομα και στηβάζονται μέσα σε αυτή 50. Η διαδρομή τους στο σημείο που είμαστε εμείς στο Μόλυβο είναι 10 χιλιόμετρα. Η αγωνία τους είναι να περάσουν τα τουρκικά νερά και να έρθουν στα ελληνικά ύδατα, να νιώσουν ασφαλείς. Και η μεγαλύτερη τους αγωνία είναι να πατήσουν γη. Εδώ θέλω να σου πω, Βίκυ, ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι έρχονται σε ένα νησί. Νομίζουν ότι έρχονται στην ενδοχώρα. Όταν τους δείξεις στο χάρτη ότι η Λέσβος είναι ένα ακόμα νησί, σοκαρίζονται.
Εκεί τους πιάνε λίγο τρόμος.
Τρομάζουν. Σου λέει, θα μπω πάλι σε βάρκα. Γενικά, τις πρώτες μέρες ήμουν πιο αισιόδοξη για την μετέπειτα πορεία τους. Και τώρα πια καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά τους προσφέρουμε 2-3 μέρες χαράς και ηρεμίας σε ένα μακρύ ταξίδι.
Που είναι σημαντικό και αυτό, έτσι.
Σημαντικό, αλλά το μετά για αυτούς είναι πολύ επίσης.
Γολγοθάς
τεράστιος. Τα σύνορα ανοίγουν, κλείνουν, αυτοί πεθαίνουν από το κρύο. Και αυτό που πια κάνουμε όλοι είναι να προσπαθούμε να μην δενόμαστε συναισθηματικά με τον κάθε ένα άνθρωπο που βοηθάμε. Γιατί στην αρχή συνέβαινε.
Το μπορείς όμως.
Όσο... Κάποιες φορές το μπορείς, γιατί είναι η ροή αυτή. Η ροή των αφήξεων που δεν έχεις πολύ χρόνο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μένεις με ένα μωρό αγκαλιά για πολλή ώρα μέχρι. Είναι οικογένειες περίπου σαν τις ελληνικές. Δηλαδή η οικογένεια είναι πολύ σημαντική. Είναι πολυμελής. Οι μαμάδες, οι μπαμπάδες ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, θα έχουν αγκαλιά. Οπότε είναι όλοι βρεγμένοι. Ναι, εγώ έχω επαφές με κάποια άτομα που βοηθήσαμε να βγουν στη Λέσβο. Άλλος βρίσκεται στη Γερμανία, άλλος βρίσκεται στην Αυστρία. Έχουμε επαφή μέσω Facebook, νοιάζομαι. Δυστυχώς δεν μπορείς να βοηθήσεις περισσότερο. Και προσπαθούμε να είμαστε εκεί, να το κάνουμε σωστά. Το μετά είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς όλος ο κόσμος ο οποίος εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί πραγματικά να ορίσει το μετά. Και αυτό είναι τραγικό.
Είναι πολύ τραγικό.
Σώζεις δηλαδή ανθρώπους και μετά δεν ξέρεις αν την επόμενη μέρα θα
γίνει
ζουν.
Μετά.
Ναι, ναι,
όπως βλέγαμε και λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, και όλα αυτά τα εκατομμύρια των Συρίων που προσπαθούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων να φύγουν από τη Συρία, αν έμεναν στην Ευρώπη, δεν θα επηρέαζαν ούτε τα θρησκευτικά, πιστεύω, της Ευρώπης. Από 4 στο 5% θα ανέβαιναν οι μουσουλμάνοι. Άλλωστε οι Σύριοι δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι. Και ούτε το πλήθος αυτού του κόσμου θα επηρέαζε τη συνοχή των κρατών. Απλά δεν τους θέλει κανείς. Και έχω την εντύπωση ότι τη χώρα μας, όπως υπάρχει έτσι ένα πλαίσιο εξόντωσης και οικονομικό, νομίζω και αυτό, και μας έχουν εντάξει και αυτό σαν να συνεχιστεί αυτή η εξόντωση.
Νομίζω ότι σε συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει έτσι ένα σχέδιο εξόντωσης της Ελλάδας, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουν βαλθεί να σκοτώσουν, δηλαδή αυτό το οποίο δίνουμε την προσφορά μας, δεν θα τη σκοτώσουν ποτέ.
Όχι. Η Λέσβος και η Χίος και η Σάμος και όλα τα νησιά που είναι απέναντι από τα τουρκικά παράλια, που για πολλά χρόνια, να ξέρετε, υποδέχονται βάρκες με πρόσφυγες, μετανάστες, όπως τώρα μπορεί να τους κρίνει ο καθένας. Είναι άνθρωποι όμως που και αυτοί φεύγουν από τα μέρη τους για ένα καλύτερο αύριο. Και εμείς στην Ελλάδα, πόσους φίλους έχουμε που έχουν φύγει σε μια άλλη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον?
Και πόσα παιδιά φεύγουν τώρα έτσι
φυσικά,
από την Ελλάδα, για κάτι αντίστοιχο.
Ακριβώς. Απλά εμείς μπορούμε και ταξιδεύουμε. Αυτοί οι άνθρωποι βάζουν τα παιδιά τους στις βάρκες και δεν ξέρουν πραγματικά αν θα φτάσουν απέναντι. Αυτές οι βάρκες είναι βάρκες μιας χρήσης. Είναι ουσιαστικά αποστολή θανάτου. Πληρώνει ο κάθε ένας από 1.500 ευρώ τουλάχιστον, 1.000 ευρώ το κάθε παιδί, Η κάθε βάρκα που έρχεται είναι σχεδόν 100.000 ευρώ κέρδος για τους διακινητές της απέναντις πλευράς.
Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να έχεις κάνει πραγματικά πάρα πολλά στην αθλητική σου ζωή όλα αυτά τα χρόνια, να έχεις κερδίσει και να έχεις βιώσει πολλές έτσι και μεγάλες στιγμές. Νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνεις αυτή τη στιγμή κάτω εκεί στη Λέσβο, ξεπερνάει κατά πολύ έτσι όλα αυτά τα οποία...
Ναι, ειλικρινά το πιστεύω. Και αυτό είχαμε μια συζήτηση πριν τρεις μέρες, μας έγινε μια τιμητική βράβευση από το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών. Mm-hmm. Την πρόεδρο, την κυρία Βούλα Κοζομπόλη, παλιά μου συμπαίχτρια, και τους προτείναμε να έρθουν σαν πρεσβευτές, μια ομάδα των Ολυμπιονικών, να μείνουν μαζί μας, να κάνουν το πρόγραμμά μας, να δούνε αυτό που βλέπουν τα δικά μας μάτια. Και με εντυπωσίασε πόσο μεγάλοι αθλητές, η Νίκη Μπακογιάννη, η Άννα Βερούλη, ενώ στη Βική, όχι απαραίτητα της πισίνας, ανταποκρίθηκαν. Και αυτό που συζητούσαμε είναι αυτό, ότι και οι ίδιοι μας λένε έχουμε Ολυμπιακά μετάλλια, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό εκεί είναι πάνω από οτιδήποτε. Και ναι, ισχύει.
Έτσι είναι.
Είναι το επιστέγασμα τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για τον άνθρωπο. Υπάρχουν εθελοντές από όλο τον κόσμο, από τη Νέα Ζηλανδία, από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Ευρώπη, με δικά τους έξοδα, όλοι. Μία εβδομάδα, κάποιος, δύο μήνες, ο άλλος. Όσο έχει ο καθένας,
όσο μπορεί,
όλων των ηλικιών, που έρχονται εκεί και κάνουν τα πάντα. Δεν είναι μόνο η διάσωση. Είναι ποιος τους αλλάζει, ποιος τους φροντίζει, ποιος καθαρίζει τις τουαλέτες, ποιος πλένει τα, ποιος τους σιτίζει. Εκεί είναι. Αλήθεια σου λέω, πιστεύω ότι αυτή είναι μια μικρογραφία του κόσμου που θα έπρεπε όλοι να ζούμε. Της αλληλεγγύης που θα έπρεπε να υπάρχει.
Ακριβώς. Respect, 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 λέει ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη. Μόνο έτσι πραγματικά θα μπορούσαμε να...
Ευχαριστώ.
Με τέτοια λόγια μάλλον, με τέτοιες κουβέντες.
Ξέρεις, αυτά τα λόγια εγώ νιώθω αμήχανα κάθε φορά, και τα μπράβο και όλα αυτά με φέρνουν σε μια δύσκολη θέση, γιατί πραγματικά δεν ήμουν... μέχρι να βρεθεί το θέμα της Λέσβου, δεν ήμουνα το άτομο που ήμουνα δραστηριοποιημένο στα κοινά και στις ανάγκες των συμπολιτών μου ή οτιδήποτε. Ήταν το εφαλτήριο για να αρχίσει αυτό. Και νιώθω άσχημα που δεν το έκανα και νωρίτερα. Απλά εδώ βρέθηκε ο χώρος μας.
Πάλι αργά πάρα ποτέ, νομίζω.
Ναι. Και θέλω να πω σε όλους αυτούς που μας ακούν ότι υπάρχουν τρόποι να βοηθήσουν. Δεν είναι μόνο η Λέσβος, είναι όλα τα νησιά. Μπορούν μέσα στο ίντερνετ να δουν τις ανάγκες. Συγκεκριμένα πράγματα που εμείς δεν τα χρειαζόμαστε, όμως για τους ανθρώπους αυτούς είναι πολύτιμα. Μην ξεχνάτε ότι έρχονται με ένα σακίδιο. Πολλές φορές αυτό το σακίδιο είναι βρεγμένο, άρα φτάνουν και πατάνε στο ελληνικό έδαφος χωρίς τίποτε. Εμείς για να πάμε στην παραλία με τα παιδιά μας, κρατάμε 5 τσάντες, ρούχα, ταπεράκια, παιχνίδια. Αυτοί κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι πολυήμερο, μηνών πολλές φορές, με ένα σακίδιο. Και μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολλούς τρόπους.
Ένα βρεγμένο σακίδιο, έτσι.
Βρεγμένο. Τώρα κάνουμε κύκλους στη συζήτηση. Μπορώ να μιλάω με τις ώρες για τη Λέσβο. Οι βάρκες που κυρίως έρχονται, αυτές οι φουσκωτές, οι άντρες κάθονται περιμετρικά στη βάρκα και τις γυναίκες και τα παιδιά τις βάζουν να κάθονται στο πυθμένα, ας πούμε, στο δάπεδο της βάρκας. Οι βάρκες όμως αυτές γεμίζουν νερό, με αποτέλεσμα όλες οι γυναίκες και όλα τα παιδιά να έρχονται βρεγμένοι και παγωμένοι, γιατί αυτό το ταξίδι των 10 χιλιόμετρων μπορεί να διαρκέσει από μια μισή ώρα μέχρι 3-4, ανάλογα την κατάσταση της βάρκας, τον πανικό που θα επικρατήσει μέσα σε αυτήν. Και είναι τόσο μεγάλη, πώς να το πω τώρα, η αγωνία τους να βγουν από το νερό. Μας δίνουν τα μωρά, τα πετάνε έξω από τις βάρκες ουσιαστικά για να τα σώσουν. Και η βοήθεια όλων, δηλαδή ο κάθε εθελοντής που μπορεί να συνδράμει εκεί, να στείλει ένα ζυπουνάκι, να στείλει κάλτσες. Κάτι τόσο απλό. Χρειαζόμαστε καθημερινά, με τις μικρότερες αφίξεις, 1000 ζευγάρια κάλτσες.
Είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία μας λες. Δηλαδή, πραγματικά μπορείς να τα κάνουμε. Μπορώ εγώ να τα κάνω εικόνες αμέσως και να νιώσω αυτό το οποίο. Ναι, βιώνεται όλο αυτό το διάστημα εκεί.
Ναι. Εικόνες δεν είναι μόνο δυσάρεστες, βέβαια. Θέλω να σου πω ότι είναι η κάθε βάρκα που έρχεται, γιατί έχουμε και πάρα πολλές βάρκες που βυθίζονται. Έχουμε ναυάγια. Έχουμε θύματα, όμως αυτή δεν είναι η καθημερινότητά μας. Η αγωνία τους όμως, αυτό το ταξίδι, είναι τόσο μεγάλη που πραγματικά συμπονάς. Δηλαδή, είσαι κοντά, εμείς περιπολούμε και στο νερό, έχουμε δύο διασωστικά σκάφη και δύο jet ski. Είμαστε κοντά τους τα τελευταία χιλιόμετρα. Μόνο αν το λιμεναρχείο μας ζητήσει να πλησιάσουμε περισσότερο, πλησιάζουμε. Δηλαδή, αν το πλοίο πρόκειται να βυθιστεί ή κάτι άλλο για να απομακρύνουμε τα άτομα από τα σκάφη. Ζούμε τα τελευταία τους χιλιόμετρα, δηλαδή, είμαστε πραγματικά το πρώτο χαμόγελο που βλέπουν, που είναι φιλικό χαμόγελο. Και η πρώτη αγκαλιά.
Και η πρώτη αγκαλιά, έτσι.
Και χωρίς να αποσκοπούμε σε όφελος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν πουλήσει τα πάντα. Δεν υπάρχουν πόλεις. Αυτοί θέλουν να επιστρέψουν στη Συρία, αλλά η Συρία δεν υπάρχει πια.
Και ψάχνουμε για μια νέα πατρίδα, λοιπόν.
Και ναι, φυσικά, που δεν είναι η Ελλάδα αυτή η πατρίδα. Νομίζω αν ξέρανε τι άνθρωποι είμαστε στην Ελλάδα και τι όμορφη χώρα έχουμε, θα μένανε και στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε ήλιο, μοιάζουμε με αυτούς. Όμως θέλουν να πάνε κεντρική Ευρώπη. Εκεί που έχουν γνωστούς, συγγενείς.
Και εκεί που ενδεχομένως θα βρουν και μια δουλειά, έτσι.
Πιστεύουν. Πιστεύουν ότι. Ναι. Εγώ. Εντάξει. Τι να πω. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί λύση. Η λύση είναι να σταματήσει ο πόλεμος. Και ίσως όλα αυτά τα χρήματα, όπως λέγαμε και πριν, που τώρα θα δοθούν για αυτά τα πλοία τα ανατοϊκά να περιπολούν τα σύνορά μας κτλ.
Θα μπορούσαν να φτιάξουν τις πατρίδες
τους. Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα. Και θα πούμε βεβαίως πώς ξεκίνησες. Πώς σου μπήκε η ιδέα να γίνεις ναυαγοσώστρια.
Ναι.
Γενικότερα, αν εμείς έχουμε την παιδεία ως Έλληνες, αν ξέρουμε κολύμπι και αν σεβόμαστε γενικότερα τους κανόνες της ασφαλούς.
Μεγάλο κεφάλαιο εδώ.
Πραγματικά πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και πολλά περισσότερα. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Άρη Μουρ, εκπληκτικός, έτσι.
Εκπληκτικός, αγαπημένος.
Λοιπόν, Υγεία και Σπορ, εδώ είμαστε, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ παρέα με την Μάνια Μπικόφ, μια πολύ δυναμική γυναίκα, πρώην πολίστρια, διεθνής πολίστρια, 15 χρόνια. Έτσι, δεν και λίγα.
Όχι.
Έτσι.
Αλλά είμαστε μικροί ακόμα. Εννοείται. Πολλά χρόνια μπροστά μας.
Εννοείται. Λοιπόν, είναι η πρώτη γυναίκα επαγγελματίας ναυαγοσώστρια και εκπαιδεύτρια ναυαγοσωστικής. Μιλούσαμε λίγο νωρίτερα και μας έλεγε ότι μαζί με την ομάδα της εδώ και 4 μήνες βρίσκεται στο νησί της Μυτιλίνης και σώζουν πρόσφυγες, ένα σπουδαίο θελοντικό έργο. Αλλά είπαμε ότι είναι και ένα κορίτσι που είναι πραγματικά φύση ανήσυχη, διότι δεν σταματάει. Έχει 4 παιδιά, αλλά δεν σταματάει. Τρέχει σε μαραθωνίους, τρέχει σε Ironman, τρίαθλα, υπερτρίαθλα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για απλές αποστάσεις τριάθλου. 180, πες λίγο τις αποστάσεις λίγο.
Είναι 3.800 μέτρα κολύμπη, ναι. 180 χιλιόμετρα ποδήλατα και ένας μαραθώνιος.
Εγώ το κάνω εύκολα.
Το κάνεις. Να σου πω κάτι στο εξωτερικό, γιατί αυτοί οι μεγάλοι αγώνες γίνονται και στην Ελλάδα, στη Ρόδο γίνεται αγώνες αυτής της απόστασης, αλλά στο εξωτερικό είναι τόσο μεγάλες οι συμμετοχές, δηλαδή οι αγώνες που συμμετείχα εγώ, ο ένας στη Γερμανία είχε 5.500 συμμετοχές και ο άλλος στη Γαλλία είχε περίπου 2.500. Βλέπεις άτομα όλων των ηλικιών. Ο καθένας πάει για το δικό του, τον εαυτό του θέλει
το
να ξεπεράσει.
Το δικό του στόχο.
Εκεί πραγματικά ξεπερνάς τον εαυτό σου. Είναι αγώνας εσωτερικής αναζήτησης.
Και είναι πραγματικά ωραίο, Μάνια, νομίζω, να βάζεις στόχους. Έτσι.
Εγώ νομίζω, στη δική μου τη ζωή, οι στόχοι είναι ένας λόγος να ξυπνάω το πρωί και να.
Λες ότι υπάρχω.
Και να λέω υπάρχω. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα νόημα στο κάθε λεπτό της ημέρας μου.
Και να λέμε και ένα ευχαριστώ στο Θεό, γιατί κάποιες φορές το θεωρούμε δεδομένο ότι ξυπνάμε και είμαστε υγιείς. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Εννοείται. Υγεία και όσο μεγαλώνουμε και έχουμε φίλους και συγγενείς που τους χάνουμε σε πολύ μικρό διάστημα από ασθένειες ή από άλλους παράγοντες, η υγεία φυσικά είναι το μέγιστο αγαθό. Όσο μπορούμε να την προστατεύσουμε, ο αθλητισμός φυσικά βοηθάει.
Είναι το μέσο. Ακριβώς.
Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εντάξει, να μην λέμε για. Να επαναλαμβανόμαστε για υγιεινή διατροφή, για όλα αυτά. Ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει για τον εαυτό του, αλλά ο αθλητισμός είναι το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει να κερδίσεις λίγο χρόνο παραπάνω.
Και ποιότητα.
Ποιότητα παράλληλα. Σίγουρα. Έτσι. Και καλούς φίλους.
Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για πες μου τώρα, πώς σου μπήκε η ιδέα να γίνεις ναυαγοσώστρια και μάλιστα επαγγελματίας?
Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Χανιά. Στα Χανιά υπήρχε ανέκαθεν και παραμένει η μόνη πλέον αμερικανική βάση στην Ελλάδα, οι οποίοι οργανωμένοι ναυαγοσωστικά από πάντα τους. Έτσι υπήρχε μια εξοικείωση. Από 14 ετών είχα την πρώτη μου επαφή εκεί σε κάποια σεμινάρια που ήταν για τις ηλικίες αυτές. Τα 16 μου εργαζόμουν στην αμερικανική βάση και παράλληλα ο Δήμος τότε της Νέας Κηδονίας, τώρα ο Δήμος Χανίων, ο Καποδιστριακός, είχε ναυαγοσώστες στις βόρειες ακτές των Χανίων, οι οποίες ήταν πραγματικά επικίνδυνες. Ήμασταν οι πρώτοι ναυαγοσώστες που δουλέψαμε με ένσημα κανονικά. Και πλέον ήταν το επάγγελμα που έκανα τα καλοκαίρια.
Για το χαρτζιλίκι σου.
Για το χαρτζιλίκι, mm-hmm. Παράλληλα με το πόλο, γιατί ξεκίνησα στα Χανιά. Το να γίνω εκπαιδεύτρια ήταν φυσικό επακόλουθο. Ήμουν του χώρου, είχα μια εξοικείωση με το νερό, μου άρεσε πάρα πολύ. Εμπειρία το να είσαι όντα, μάλλον να βαγωσώσεις σε μια δύσκολη παραλία όπως στα Χανιά, σου δίνει και μια αυτοπεποίθηση παραπάνω και έπειτα θέλω να το μεταδώσεις αυτό.
Όταν λες δύσκολη παραλία, τι εννοείς?
Εμείς όλος ο βόρειος άξονας των Χανίων έχει πολύ ισχυρά ρεύματα. Ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο με τα μελτέμια, η παραλία γίνεται αυτόματα πολύ επικίνδυνη. Πρέπει να απομακρύνεις τον κόσμο από συγκεκριμένα σημεία. Και πνιγμοί φυσικά. Καλά, οι πνιγμοί χαρακτηρίζουν αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η τρίτη στον κόσμο σε πνιγμούς.
Είναι φοβερό αυτό, έτσι.
Είναι φοβερό. Και μιλάμε μόνο για πνιγμούς στις παραλίες, που υπάρχει μια σχετική καταγραφή. Δεν αναφέρονται σε αυτά τα στατιστικά πνιγμοί σε πισίνες ή άλλα υδάτινα περιβάλλοντα. Ποτάμια, λίμνες, πισίνες σπιτιών ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Τα στατιστικά μας είναι λυπή. Ναι, είναι δυσάρεστο. Το 75% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άντρες. Το ρυψοκίνδυνο της φύσης τους, mm-hmm. τους κάνει να ντρέπονται ίσως περισσότερο να ζητήσουν βοήθεια ή να υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους. Λείπει η κολυμβητική ικανότητα στην Ελλάδα, λείπει η εκπαιδευμένη. Νομίζουμε όλοι ότι ξέρουμε μπάνια, απλά πλατσουρίζουμε.
Αυτή λοιπόν η πνιγμή, κατά την άποψή σου, πού οφείλονται? Στην ελλειπή γνώση κολύμβησης, στο γεγονός ότι κάποιοι μπαίνουν μέσα χωρίς να έχουν τηρηθεί κάποιοι κανόνες, δηλαδή έχουν φάει και μπαίνουν μέσα.
Ναι, υπάρχει μια συνάρτηση όλων. Θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια οι γονείς, που πλέον τώρα είναι στις δεκαετίες των 30-40, έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουν στα παιδιά τους κολύμβη και πηγαίνουν τα παιδιά στα κολυμβητήρια. Κολυμβητήρια όμως δεν υπάρχουν και σε όλα τα μέρη. Ενώ θάλασσα στην Ελλάδα υπάρχει παντού.
Βέβαια.
Υπάρχει λοιπόν μια άγνοια καλής κολύμβησης. Υπάρχει άγνοια του τι κάνουμε όταν κινδυνεύσουμε. Δηλαδή, Βίκυ, σκέψου ότι σε αυτά τα στατιστικά έχουμε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στο νερό επειδή έπαθαν μία κράμπα μέσα στη θάλασσα. Η κράμπα είναι επώδυνη, είναι πραγματικά δύσκολο να τη χειριστεί ένας άνθρωπος. Όχι γυμνασμένο,
και ένα συνηθισμένο φαινόμενο, έτσι.
Βέβαια. Και όμως κάποιος πνίγεται γιατί πανικοβάλλεται και δεν ξέρει τι να κάνει. Ναι, υπάρχει λοιπόν μια συνάντηση. Δεν σεβόμαστε τους κανόνες. Τρώμε, πίνουμε, βουτάμε. Έχουμε παθολογικά αίτια που περισσότεροι πια και όσο περνά τα χρόνια, όλο και κάτι αντιμετωπίζουμε. Και πηγαίνουμε στη θάλασσα τις ώρες που ο ήλιος είναι 12 με 4. Ο ήλιος κουράζει τον οργανισμό μας περισσότερο. Δεν παίρνουμε τα φάρμακά μας. Απομακρυνόμαστε. Οι ηλικιωμένοι λατρεύουν να κολυμπούν στα 200 με 300 μέτρα απόσταση από την ακτή. Ίσως και για αυτούς είναι, ξέρεις, ένα ότι ακόμα είναι πιο νέοι και αντέχουν.
Μπορώ ακόμα.
Όμως,
ναι,
αυτόματα βάζουν τον εαυτό τους σε ένα μεγάλο κίνδυνο, γιατί οτιδήποτε τους συμβεί σε αυτή την απόσταση, ο χρόνος ανταπόκρισης του ναυαγοσώστη, ο καλύτερα εκπαιδευμένος ναυαγοσώστης,
μειώνεται.
Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Να ξέρουμε καλό κολύμπι, να ξέρουμε τι κάνουμε όταν κινδυνεύουμε, να σεβόμαστε το νερό, όχι να το φοβόμαστε, αλλά να το σεβόμαστε. Και να έχουμε εμπιστοσύνη σε εμάς. Δηλαδή, αν κινδυνεύσουμε, κανείς δεν πνίγεται αυτόματα. Υπάρχουν στάδια. Υπάρχει χρόνος.
Αυτό λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να πνίγει κάποιος?
Ναι, παραδόξως είναι εύκολο. Αυτή είναι η δουλειά του ναυαγοσώστη. Ο ναυαγοσώστης στην παραλία δεν είναι για να μπει. Αυτό που βλέπαμε στον Baywatch λοιπόν, να μπει στο νερό, όμορφος.
Να κάνει το show κλπ.
Να βγάλει τον άνθρωπο να επαναφέρει κτλ. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο και φυσικά όλοι το θέλουμε. Όμως ο ναυαγοσώστης είναι στην παραλία για να αποτρέψει, να κάνει πρόληψη. Δεν θα επιτρέψει σε κάποιον να κάνει βουτιά όταν ξέρει ότι κάτω από αυτά τα βράχια το νερό δεν έχει το απαραίτητο βάθος. Δεν θα σε αφήσει να απομακρυνθεί από την ακτή. Ο ναυαγοσώστης σε προστατεύει από το να μην μπει στη διαδικασία πνιγμού. Αλλά πρέπει και ο κάθε λουόμενος να συνεργάζεται. Οι γονείς, για παράδειγμα, τώρα και εγώ σαν γονιός, το έχω κάνει κάποιες φορές και το σκέφτομαι, σαν ναυαγοσώστρια με θυμώνει, οι γονείς έρχονται στην παραλία, ανοίγουν, ας πούμε, την εφημερίδα κάποτε, το περιοδικό, το κινητό τώρα.
Και δεν ελέγχουν, ε?
Αφήνουν τα παιδιά τους, δεν έχουν ιδέα που βρίσκονται. Το να βάλεις στο παιδί σου δύο μπρατσάκια, ένα σωσίβιο, ένα καπελάκι, 3 κιλά αντιλιακό και να νομίζεις ότι έκανες το χρέος σου σαν γονιός, δεν είναι.
Δεν
πρέπει
σταματάει
να είσαι και κοντά στο παιδί, έτσι, σου. Τα παιδιά πνίγονται σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Γιατί δεν έχουν το ένστικτο, δεν έχουν το φόβο. Οπότε βρίσκονται μέσα στο νερό και δεν θα φωνάξουν βοήθεια. Βοήθεια θα φωνάξει ο ενήλικας, αν θέλει και αν επιθυμεί.
Άρα πρέπει λοιπόν οι γονείς να είναι πάντα κοντά στα παιδιά τους, πάντα να ελέγχουν και να έχουν οπτική επαφή, έτσι.
Εννοείται, πάντα. Ο κανόνας λέει να είσαι στην απόσταση των 2 μέτρων που είναι περίπου το άνοιγμα του χεριού σου. Εκεί πρέπει να βρίσκονται τα παιδιά μας. Και κυρίως και στις πισίνες. Και μην θεωρούμε ότι πηγαίνοντας σε μια παιδική πισίνα που το παιδί μας πατάει είναι ένα ασφαλές περιβάλλον γι' αυτό. Το νερό δεν είναι ασφαλές περιβάλλον για κανένα.
Ναι.
Γιατί πολλά περιστατικά έχουν καταγραφεί που ο γονιός είναι δίπλα στο παιδί, το κοιτάει, νομίζει ότι κρατάει την αναπνοή του, για παράδειγμα, και το παιδί έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ο ναυαγοσώστης λοιπόν γίνεται λίγο αντιπαθή σε εισαγωγικά σε τέτοιες λουτρικές εγκαταστάσεις, γιατί δεν σε αφήνει να κάνεις μακροβούτια, δεν σε αφήνει να κρατάς την αναπνοή σου, δεν σε αφήνει να κάνεις αυτές τις πατωτές που κάναμε όλοι,
ναι, ναι,
μεγαλώνοντας.
Ναι.
Θα δει τη μαμά που ταΐζει το πιτσιρίκι και θα πάει να πει: σας παρακαλώ, μην το αφήσετε. Για να τηρήσει τους κανόνες ασφαλείας, φυσικά δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθή σε όλους. Αλλά διαφορετικά.
Δεν γίνεται.
Μπορεί να χάσει το παιδί.
Βέβαια, βέβαια. Τι θα πρέπει λοιπόν, επειδή μου έδωσε μια πολύ καλή πάσα λίγο νωρίτερα, τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει κάποιος ο οποίος νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά?
Το πρώτο και το βασικό, να μείνει ψύχρεμος. Το μυαλό μας είναι το μέγιστο εργαλείο επιβίωσης και ισχύει σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μας. Να πάρει μια μεγάλη βαθιά αναπνοή, να γυρίσει ανάσκελα στο νερό, να σηκώσει το χέρι του και να φωνάξει βοήθεια. Και αν δεν μπορεί να φωνάξει βοήθεια, να σηκώσει το χέρι επίμονα προς φυσικά τη μεριά που είναι η ακτή, και να βαγωσώσεις να μην υπάρχει, κάποιος θα τον δει και θα ενεργοποιήσει αυτή την αλυσίδα για να τον βοηθήσουν. Φυσικά εδώ, αν υπάρχει να βαγωσώσεις στην παραλία, καλό θα ήταν να μην εμπλέκονται στην διαδικασία διάσωσης άτομα που δεν έχουν γνώσεις ναυαγοσωστικής. Γιατί πολλές φορές στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε κάποιον, κινδυνεύουμε και εμείς. Και αυτό συμβαίνει συνήθως με μέλη της ίδιας οικογένειας ή της ίδιας παρέας, και από ένα θύμα βρισκόμαστε να έχουμε 2. Είναι πιο σημαντικό να φωνάξεις βοήθεια και να φωνάξεις τον ναυαγοσώστη παρά να μπεις ο ίδιος.
Γιατί και να φωνάξεις ανθρώπους οι οποίοι.
Και ο ναυαγοσώστης, η τελευταία του επιλογή είναι να μπει μέσα στο νερό κολυμπώντας. Θα μπει με το σκάφος, θα μπει με μια ειδική σανίδα διασωστική που έχει. και ο ναυαγωσός της κρατάει δυνάμεις και την εκπαίδευσή του την αξιοποιεί ανάλογα, γιατί εκείνη την ημέρα δεν θα είναι το μοναδικό περιστατικό πιθανώς.
Και ξέρω ότι υπάρχει και ένας πανικός από την πλευρά του ανθρώπου ο οποίος ζητάει βοήθεια. Βέβαια. Οπότε τον τραβάει και τον αυαγωσώστην.
Κατάσταση... Αυτό είναι τώρα το κομμάτι που μπαίνουμε εμείς οι εκπαιδευτές. Ο ναυαγωσός εκπαιδεύεται για να μην εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Άπαξ και βρεθεί κάποιος αγκαλιά με κάποιον άλλον σε αυτή τη διαδικασία, πάλι σε εισαγωγικά, μέσα στο νερό, έχει κάνει λάθος ο ναυαγωσός της. Η εκπαίδευση του ναυαγωσώστη το επιτρέπει να βοηθήσει το άτομο στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται με τη μέγιστη ασφάλεια, τηρώντας απλά αυτά που έχει εκπαιδευτεί. Μένει σε μία απόσταση ασφαλείας, λες το θύμα ποιος είσαι και έχεις τρόπους να το προσεγγίσεις χωρίς να μπορεί να σε πιάσει. Δηλαδή, όταν ακούς για αυτά, για τέτοιες καταστάσεις είναι άτομα που δεν είναι εκπαιδευμένα. Ο λουόμενος πνίγεται. Τώρα λέμε, θα χρησιμοποιούμε αυτές τις φράσεις για να. Ένας άνθρωπος που πνίγεται θέλει απλά να μείνει στην επιφάνεια. Θα
προσπαθεί να πιαστεί από οπουδήποτε.
Για να μείνει πιο ψηλά στο νερό. Δεν πρέπει να του δώσει αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό συνιστούμε να μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία άτομα μη εκπαιδευμένα.
Για να μην φτάσουμε όμως στο σημείο
αυτό. Θα τα πούμε
το οποίο
πιο
λέμε,
καλοκαίρι αυτά.
Θα τα πούμε πιο καλοκαίρι, αλλά καλό είναι να τα έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας και να ξέρουμε πριν μπούμε στη θάλασσα τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε σε πολύ λίγο, να ακούσουμε ένα τρέλι και επιστρέφουμε.
Έρα Σπορ 101,8. Η Μοδίστρα. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στην Ελλάδα. Δευτέρα με Παρασκευή στις 8 το βράδυ στην ΕΡΤ 2.
Ακούτε Έρα Σπορ.
Λοιπόν, οδηγίες προς λουόμενους από τη Μάνια Μπικόφ, ναυαγωσώστρια είπαμε και κουβεντιάζουμε εδώ γενικότερα για θέματα ασφαλούς
κολύμβησης
και όχι μόνο, επειδή είπαμε ότι η Ελλάδα βρέχεται γύρω-γύρω από νησιά, οπότε βλέπουμε και χειμερινούς κολυμβητές οι οποίοι πάνε αυτή την εποχή και όλο το χειμώνα κολυμπάνε, έτσι.
Και είναι και μεγάλη υγεία, ιδιαίτερη η χειμερινή κολύμβηση. Οι κανόνες ουσιαστικά που ο κάθε ένας πρέπει να τηρεί για τον εαυτό του, τους ξέρει, απλά πρέπει να τους οφείλει να τους υποστηρίζει. Αν δεν νιώθει καλά, να μην μπει στο νερό ή αν θέλει να μπει στο νερό, να μην απομακρύνεται από την ακτή. Αν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, να το αναφέρει σε κάποιον. Φυσικά να μην τρώμε και να κολυμπάμε αμέσως μετά.
Και να μην πηγαίνει και μόνος του, έτσι.
Να μην πηγαίνει μόνος του. Αυτό βέβαια, εντάξει, πολλές φορές δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά πάντα μένοντας κοντά στην ακτή, ο καθένας μπορεί να σε βοηθήσει με κάποιο τρόπο. Όταν είσαι πάρα πολύ μακριά, δεν έχουν όλοι, ακόμα και το κολύμπι να φτάσουν σε σένα. Οπότε πρέπει και ο καθένας να προστατεύει τον ίδιο του τον εαυτό. Δεδομένου δε ότι τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια, αυτό με την έντονη κρίση που μαστίζει τη χώρα, οι πνιγμοί έχουν αυξηθεί σε ηλικίες φυσικά άνω των 60.
Πού το αποδίδεις αυτό?
Εγώ, δηλαδή όχι εγώ, πιστεύω όποιος έχει δουλέψει σαν ναυαγωσός στην παραλία, το αποδίδεις ότι οι άνθρωποι και γιατί έχουν χάσει τις εργασίες τους και γιατί βρίσκουν μια διέξοδο στην παραλία, κάθονται πάρα πολλές ώρες. Πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται γιατί η ζέστη εξωθενώνει τον οργανισμό. Οπότε μπαίνουν στο νερό και τα περισσότερα περιστατικά, η αλήθεια είναι, για να είμαστε δηλαδή και απόλυτα ειλικρινείς με τα στατιστικά που καταγράφονται ως πνιγμοί, ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς πνιγμοί, είναι θάνατοι μέσα στο νερό από άλλα αίτια, κυρίως παθολογικά. Πολλές ανακοπές, πολλά εγκεφαλικά και ακόμα και επιληψίες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει κάποιος που αδυνατεί εκείνη τη στιγμή, χάνει εσύ σου και αδυνατεί να ζητήσει βοήθεια. Και αυξάνουν τα νούμερα. Δηλαδή, νομίζω το 2015 οι πνιγμοί ξεπέρασαν τους 465 πνιγμούς. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
Πολύ μεγάλος αριθμός.
Αλλά οι πνιγμοί με τα στάδια του πνιγμού δεν είναι τόσοι. Απλά είναι θάνατοι.
Είναι από άλλα αίτια.
Ο ναυαγωσός φυσικά θα μπει γρήγορα στο νερό, θα προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε αυτό το άτομο, να κρατήσει τον εγκέφαλο με οξυγόνο όσο του έρθει ο ασθενοφόρο και να έχει πάντα την ελπίδα ότι θα επανέλθει.
Έχει σώσει πολύ κόσμο.
Είμαι πολύ αυστηρή πριν, οπότε δεν χρειάζεται να σώσω πολύ κόσμο έτσι, με
αυτή την έννοια. Ναι.
Αλλά ναι, έχω βγάλει και ανθρώπους χωρίς αισθήσεις από το νερό και όντας πολλά χρόνια σε ομάδες διάσωσης και πνιγμένα άτομα που τα ψάχναμε επειδή ήμερο, τριήμερο ή οτιδήποτε. Ναι, όλα αυτά περιλαμβάνονται σε αυτό το επάγγελμα, σε αυτό το χώρο.
Είναι μέσα στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, κάνεις αθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία, έτσι.
Κοίτα, παραδόξως δεν κάνω από τόσο πολύ μικρή ηλικία. Μεγαλώντας σε μια επαρχία όπως τα Χανιά, είχα επαφή με το νερό, δοκίμαζα διάφορα αθλήματα. Οι γονείς μου, η μητέρα μου έκανε στίβο, δισκοβόλο, σφαίρα, τέτοια αθλήματα. Αλλά τις ηλικίες τώρα που τα έκανε ήταν ελάχιστες οι γυναίκες. Οι γονείς μου δεν ήταν μια αθλητική οικογένεια δηλαδή. Στα 15 μου βρέθηκα στο κολυμβητήριο, λόγω της ναυαγωστικής, δηλαδή πήγαινα κάτι ακαδημίες, κάτι καλοκαίρια, δεν είναι, προτιμούσα να είμαι στη θάλασσα. Οργανωμένα ξεκίνησα στα 15, όταν έκανα τα μαθήματα ναυαγωστικής είδα το πόλο και υπήρχε ένας φοβερός προπονητής τότε, ο Νίκος Βλαζάκης, παραμένει στα Χανιά, ασχολείται με τα κοινά, ο οποίος ήταν και παιδαγωγός και έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Δεν ήμουν κολυμβήτρια πριν. Αν κάτι στεναχωριέμαι με στη ζωή μου, είναι που δεν υπήρξα κολυμβήτρια πριν από το πόλο.
Ναι.
Ναι. Γιατί δεν ήμουν ποτέ καλή κολυμβήτρια. Οπότε δεν ήμουν ποτέ γρήγορη.
Χρειάζεται όμως για το πόλο, χρειάζεται να ξέρεις κολύμπι.
Φυσικά. Ακόμα μαθαίνω. Ακόμα βελτιώνω.
Λοιπόν, μου αρέσει που χρησιμοποίησες τη λέξη «κάπως έτσι ξεκίνησε το μεγάλο μου ταξίδι».
Ναι.
Είναι ταξίδι για σένα ο αθλητισμός, ε?
Όλη μου η ζωή είναι ένα ταξίδι και νομίζω έτσι θα έπρεπε να είναι για όλους. Δηλαδή, ωραία, ερχόμαστε. Μία είναι η ζωή μας. Δεν υπάρχει.
Να τη ζήσουμε καλά.
Να τη ζήσουμε όπως θέλουμε.
Έτσι.
Και με ό,τι αξίες ο καθένας θέλει να υπηρετεί και να πρεσβεύει. Ο αθλητισμός για μένα είναι τα μόνα χρόνια που δεν μπορούσα να κάνω αθλητισμό έτσι όπως το ήθελα. Ήταν τα χρόνια με τις εγκυμοσύνες, με τις προσπάθειες να κάνουμε παιδί. Τα παιδιά έγιναν 4. Ξέρεις, αλλάζει το σώμα και μετά σκέφτεσαι ότι εδώ είμαι σε ένα κομβικό σημείο επίσης. Ή θα ακολουθήσω το δρόμο μακριά από τον αθλητισμό, οπότε θα στερηθώ κάτι που με γεμίζει χαρά, ή θα προσπαθήσω να βρω χρόνο να τα κάνω όλα.
Το σώμα αλλάζει, αλλά οι ανησυχίες σε κοντινές σου δεν αλλάζουν ποτέ. Και εσύ νομίζω ήσουν φτιαγμένη για να είσαι τόσο πολύ δραστήρια.
Εντάξει, χαίρομαι που έτσι νιώθω κι εγώ. Χαίρομαι που αυτό φαίνεται. Πραγματικά δεν κάνω τίποτε για τους άλλους. Δηλαδή, για τους άλλους εννοώ για το φαίνεστε. Τα κάνω όλα για εμένα. Θέλω να είμαι.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί ακόμα κι αν το έκανες γι' αυτό, θα είχε η ημερομηνία λήξης. Είναι σίγουρο.
Εντάξει. Δεν ξέρω. Ημερομηνίες λήξης. Γενικά δεν μ' αρέσει να μιλάω ούτε με νούμερα ούτε με ημερομηνίες για τίποτα στη ζωή μου. Μ' αρέσει να μιλάω με εμπειρίες. Μ' αρέσει να μιλάω με ανθρώπους που έχουν βρεθεί κοντά μου σε αυτή την πορεία. Οι φίλοι μου από το πόλο παραμένουν φίλοι, μπορεί να μην έχουμε καθημερινή τριβή, αλλά σε μια δύσκολη στιγμή είναι πάντα φίλοι. Προπονητές μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που ο άνθρωπος που ζω μαζί του, που έχουμε κάνει την οικογένειά μας, που δουλεύουμε μαζί, είμαστε επίσης 24 ώρες το 24ωρο μαζί.
Μπράβο.
Είναι από τα Χανιά επίσης, έχουμε ένα κοινό παρελθόν.
Είσαστε από τα λίγα ζευγάρια,
ζούμε
λοιπόν.
Ζούμε ένα κοινό παρόν και εύχομαι.
Παρά το γεγονός ότι είσαστε και στη δουλειά μαζί, είσαστε πολύ αγαπημένοι και πολύ δεμένοι και ο ένας στηρίζει τον άλλον.
Και αυτό θέλει κόπο.
Θέλει κόπο, εννοείται.
Και αυτό θέλει κόπο.
Βέβαια.
Αλλά μία ευτυχισμένη. Το δικό μου πιστεύω στη ζωή είναι ότι ένας άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος και τα έχει βρει με τον εαυτό του, πρέπει πρωτίστως να είναι ευτυχισμένος με τον σύντροφό του και μετά τα παιδιά απολαμβάνουν αυτή την ευτυχία. Εμένα τα παιδιά μου. Ακούγεται λίγο παράδοξο, δεν είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μου. Δεν ξυπνάω και σκέφτομαι τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου είναι τώρα κοντά μας για όσα χρόνια είναι, όσο μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Τα παιδιά μας είναι ανεξάρτητοι άνθρωποι. Εγώ και ο Σπύρος νομίζω ότι είμαστε ο πυρήνας αυτής της οικογένειας. Κάνουμε ό,τι κάνουμε μαζί. Και αυτό.
Και τα παιδιά θα ακολουθήσουν. Και θα δουν αυτά τα οποία κάνετε. Δεν χρειάζεται δηλαδή εσείς να κάνετε υπερπροσπάθειες για να τους το αποδείξετε.
Όχι, εγώ πραγματικά θέλω να είναι ανεξάρτητα παιδιά και να μπορούν να επιβιώσουν ανά πάσα στιγμή στη ζωή τους, να έχουν το θάρρος να λένε τη γνώμη τους και να μην νιώθουν ενοχές για τίποτε. Να είναι τολμηρά παιδιά, γιατί η κοινωνία είναι έτσι που οι αδύναμοι άνθρωποι νομίζω δυσκολεύονται. Εγώ εντάξει, έτσι μεγάλωσα με αυτές τις αρχές και αυτό θα ήθελα. Δεν μου αρέσει να βάζω ούτε ετικέτες, ούτε πλαίσια, το σχολείο. Όχι, θέλω να περνάνε καλά. Θέλω να είναι ευτυχισμένα, να ζήσουν την παιδική τους ηλικία στα παιδάκια, να μπουν σταδιακά στα βάσανα τέλος πάντων. Το άγχος των Πανελληνίων πιθανώς, όλα αυτά που εμείς τα έχουμε περάσει πολλά χρόνια πριν. και εντάξει, για μας είναι απλά μνήμες, αλλά για αυτά είναι αυτά που θα ζήσουν τώρα, αλλά να είναι δυνατά.
Και να ζουν την καθημερινότητα, να ζουν την ηλικία τους.
Σαν παιδιά. Εγώ εντάξει, δεν είμαι αυστηρή μαμά, αλλά έχουμε κάποιους κανόνες. Δεν βλέπουν τηλεόραση. Ναι, εντάξει, προσπαθώ να είμαι μια καλή μαμά. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει καλός ή κακός. Ο καθένας είναι αυτά που ξέρει με το σπίτι του. Για παράδειγμα, τις προάλλες μου είπαν, μαμά, η μαμά της φίλης μου της τάδε πίνει καφέ με τις φίλες της, αλλά εσύ μόνο τρέχεις. Ναι. Και εγώ πίνω καφέ καμιά φορά, αλλά η αλήθεια είναι ότι κυρίως τρέχω.
Υπάρχει σύγκριση πάντα. Πάντα συγκρίνουν και παίρνουν δεξιά και αριστερά, αλλά.
Εντάξει, αν μπορούμε κάτι να μεταδώσουμε. Αυτές, για κάποιον άλλον μπορεί να φαίνομαι παράλογη σαν μαμά. Δηλαδή, τα παιδιά με τα μεγάλα 9
χρόνια. Τα παιδιά, να ξέρεις όμως, στο τέλος θα έχουν το κριτήριο. Δηλαδή, σε ρωτήσανε, μαμά, γιατί η μαμά ή η άλλη πίνει καφέ, ενώ εσύ ξέρω εγώ τρέχεις, αλλά θα το δουν στην πορεία. Ποιο είναι το καλύτερο από τα δύο?
Ναι, εύχομαι το καλύτερο και για τα δική τους λογική να είναι ο αθλητισμός φυσικά. Έτσι. Βέβαια δεν κάνουν πρωταθλητισμό σε κάτι και δεν τους αρέσει και πολύ το να κουράζονται. Είναι παιδιά καλομαθημένα. Δοκιμάζουμε ακόμα διάφορα αθλήματα. Εντάξει, νομίζω.
Έχω την αίσθηση ότι με πίεση τίποτα δεν γίνεται.
Ναι, και τίποτα δεν γίνεται. Και πραγματικά ακόμα και τώρα, αν ακολουθήσουν ένα άθλημα και το υπηρετήσουν σωστά. Εύχομαι και προσεύχομαι να μην γίνω η μαμά ή ο μπαμπάς αυτός που κάθεται στην κερκίδα, που ασκεί κριτική στον προπονητή
και φωνάζει,
που πιέζει το παιδί του. Ναι. Σαν προπονήτρια το έχω ζήσει πολλές φορές με γονείς. Ναι, εύχομαι να μην γίνω αυτό το πράγμα.
Εγώ νομίζω ότι μέχρι εδώ τα πας, όχι απλά σούπερ, τα πάτε μάλλον μαζί με το Σπύρο. Διότι το ζητούμενο είναι να βλέπουν, να παίρνουν παραστάσεις. Και οι παραστάσεις είναι το μόνο σίγουρο ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Θα πάρουν τη δική τους απόφαση, αν και εφόσον το θελήσουν, να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα, ναι, είτε σε επίπεδο
επαγγελματικό. Να είναι καλά παιδιά, να είναι γερά. Έτσι, και υγιή, που αυτό δεν περνάει από το χέρι μας.
Αυτό, πού θα σε δούμε να τρέχεις τώρα,
λοιπόν, σκέφτομαι.
Σα σκαριά.
Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα ακόμα Ironman στο μυαλό μου για τα μέσα Απριλίου. Φυσικά δεν έχω κάνει καθόλου προπόνηση, οπότε θεωρώ ότι εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να καταπονηθώ καθ' αυτό. Θα συμμετάσχω στο πανευρωπαϊκό αγώνα Aquathlon που θα γίνει στη Γαλλία, πηγαίνοντας για ένα καλό πλασάρισμα στην ηλικιακή μου κατηγορία. Φέτος είμαι η μικρή, ναι, από το 45-50.
Μπράβο.
Οπότε χαίρομαι πάλι γι' αυτό. Ένας λόγος να χαίρεσαι όταν περνάς στο 45 είναι να αγωνίζεσαι, οπότε είσαι ο μικρός στην πενταετία σου. Και σκέφτομαι.
Νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά ωραιότερο να λες ότι είμαι 45, ναι, και μπορώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ηλικία.
Και αύριο το πρωί στο Σκηνιά, μάλλον θα αγωνιστώ και σε ένα αγώνα δίαθλο που είναι τρέξιμο ποδήλατο τρέξιμο. Λέω να κάνω αυτό το comeback, μια από αυτές τις 15 μέρες βρίσκομαι στην Αθήνα. Νέος στόχος. Πρέπει λίγο να εντάξω πάλι τον αθλητισμό ενεργά.
Σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα, διότι το βλέπω στα μάτια σου. Τα μάτια σου λάμπουν και βλέπω αυτόν τον ενθουσιασμό για ό,τι κάνεις. Και το πραγματικά το υποστηρίζεις. Γιατί αν δεν έχεις έτσι να είναι. Αυτό το οποίο βγάζεις από μέσα στο εσωτερικό, δεν φτάνεις.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά πρέπει όλοι να προσπαθούμε να βρούμε ένα χρόνο να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας.
Έτσι.
Όσα ακριβώς προβλήματα και αν έχουμε. Γιατί και εμείς αντιμετωπίζουμε προβλήματα, όπως όλοι. Αλλά πρέπει να είναι καλά το μέσα μας.
Λοιπόν, καλημέρα Βίκυ, ένα μεγάλο μπράβο στην κοπέλα δίπλα σου.
Να είναι καλά.
Ένας φίλος ακροατής. Μάνια Μπικόφ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Εγώ, ειλικρινά, μου άρεσε πολύ.
Λοιπόν, Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στο Μάστερ Γιώτης, στη ρύθμιση των ήχων, Φώτης Παρόλας στις μουσικές επιλογές. Για μια ώρα κοντά σας ήταν η Βίκυ Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.